Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, kako izgleda roditeljstvo u Srbiji danas? Šta je koncept novog očinstva? Kako na natalitet u Srbiji utiče činjenica da još uvek 3/4 očeva ne učestvuje u poslovima oko dece? Gost emisije je docent Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta, koji će predstaviti rezultate istraživanja o očinstvu u Srbiji. U središtu pažnje su i subvencije na gorivo za poljoprivrednike. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da će poljoprivrednici dobiti subvencionisano gorivo. Koji model podsticaja će se primenjivati i koliko je to značajno za poljoprivrednike? Gost emisije biće Milan Prostran, agroanalitičar. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8 minuta u središtu pažnje očinstvo u Srbiji. Podaci do kojih se došlo istraživanjem pokazuju da čak 3/4 očeva ne učestvuje u obavljanju poslova oko dece. Taj i mnogi drugi zanimljivi pokazatelji nalaze se u knjizi Novo očinstvo u Srbiji, sociološka studija o praksama i identitetima očeva autora Dragana Stanojevića. Gospodin Stanojević je sociolog i docent na Filozofskom fakultetu. Dobroveče, hvala vam što ste ovde.
Hvala vama na pozivu.
Hajde da počnemo onda od početka ili od naslova. Zašto novo očinstvo? Šta je to novo očinstvo?
Novo očinstvo predstavlja jedan set praksi i identiteta, novih identiteta očeva koji uključuje, dakle, visok nivo požrtvovanosti ili uključenosti u svakodnevne obaveze oko deteta, ali i u celokupni život deteta i vrlo bitan aspekt identiteta za samog muškarca. U tom smislu predstavlja nove oblike rodnog identiteta, roditeljskog rodnog identiteta, kako u Evropi, ali polako počinje da se pomalja i ovde.
Da, dobro, kako se pomalja, gde se pomalja, gde se nalaze očevi koji pripadaju tom konceptu novom?
Evo ako, pošto ste na početku emisije rekli da 3/4 očeva, ono što nam pokazuju kvantitativni podaci, da, ne učestvuju u ovim svakodnevnim obavezama oko dece koji uključuju kupanje, hranjenje, prepovijanje, oblačenje, stavljanje u krevet i tako dalje. Dakle, te neke osnovne aktivnosti nege deteta. Samo jednu stvar bih hteo da pojasnim. Dakle, to ne znači da ovi očevi koji nisu uključeni, da oni u određenom ključu nisu dobri očevi. Zapravo oni pripadaju jednom tradicionalnom modelu gde se uloga očeva ogledala prvenstveno u hraniteljskoj ulozi, gde je on identifikovan kroz ulogu hranitelja, odnosno nekoga ko treba da donese hleb na sto, ko treba dovoljno da zaradi, da predstavlja porodicu prema spolja i da na taj način zapravo bude neka vrsta odsutnog prisustva u životima svoje dece.
Da li bi to bilo staro očinstvo onda?
Da, to bi bilo da, u tom slučaju se radi o jednom tradicionalnom modelu. Ono što čemu takođe svedočimo, to je da ovaj tradicionalni model u savremeno doba je sve manje funkcionalan, Dakle, on je bio funkcionalno u nekom premodernom društvu, pa i u jednom periodu moderne je takođe funkcionisao. Ono što, ono čemu danas svedočimo, to je da su se partnerske uloge promenile, da su partneri danas daleko ravnopravni ili ravnopravni u potpunosti, da su prisutni na tržištu rada, da oboje rade, zarađuju, da su oboje opterećeni kako radom van kuće, i da to ima reperkusije na to da bi trebalo da podele i ove obaveze unutar kuće. U tom smislu, jedan novi koncept partnerstva zahteva zapravo veću demokratičnost između partnera i oko kućnih obaveza, ali između ostalog i u odnosu prema deci. Pa se zato javlja jedan novi senzibilitet kako između partnera, jedan novi stepen i oblik intimnosti između partnera, ali isto tako i jedan odnos prema deci muškaraca koji sad počinju sve više da uviđaju značaj ovako definisane veze između njih kao roditelja i dece, koji podrazumeva, dakle, i emocionalnu razmenu i igru, ali i ove svakodnevne obaveze, dakle, podizanje dece na svakodnevnom nivou i planiranja za dete na duži rok, i to postaje, dakle, vrlo značajna praksa.
Da, ali šta pokazuje vaše istraživanje? Kako se dele zaduženja u ovom trenutku? Vi ste nam definisali šta je koncept novog očinstva, a šta je neki preovlađujući tradicionalni model. E, kada to svedemo na neke konkretne kućne poslove, ko menja pelene, u kom procentu će otac da prepovije bebu, ko čita priče pred spavanje, ko vodi u šetnju?
Tu dolazimo, dakle, kad posmatramo prosek, tu dolazimo do ovoga što ste već na početku rekli, to je da većina očeva se još uvek ne uključuje u sve te obaveze. Dakle, najmanje se uključuju u ove kućne obaveze i poslove koje podrazumevaju dakle, sve ono što je potrebno da bi dete funkcionisalo, da bi bilo čisto i nahranjeno, da tako kažemo. Dakle, pranje, peglanje, spremanje obroka, dakle, tu se veoma mali broj očeva uključuje. Dakle, tu u svakom slučaju svaki deseti otac, možemo da kažemo, da se u to uključuje. Nešto češće se očevi uključuju u ove poslove koji podrazumevaju interakciju sa decom, igru, zabavu, tu se nešto veći broj, i ono što možemo da kažemo da je najčešća aktivnost, a to je ukoliko je potrebno negde odvesti decu do škole ili do nekog treninga, dakle tu se očevi češće uključuju. Ali ono što je takođe značajno, to je da kad posmatramo očeve, dakle, da oni nisu monolitna kategorija, kao što je i društvo raslo jedno, isto tako postoje različiti pojedinci, između ostalog i očevi koji pripadaju različitim društvenim kategorijama, grupama. Pa tako, ono što možemo da prepoznamo, to je da su ove nove prakse očinstva nešto zastupljenije među visokoobrazovanim očevima, među mlađim očevima, među onima koji žive u urbanim centrima i onima koji su inače skloni tim nekim novim modernim ili postmodernim obrascima ponašanja. Dakle, još jedna stvar koja mi se čini da je vrlo značajna kad govorimo o tome šta je razlog pomaljanja ovog novog očinstva ili ovih novih očinskih praksi, a to je rizik koji je sve evidentniji od samog partnerstva, odnosno od trajanja samog partnerstva. Za razliku od tradicionalnih porodica koje su bile, da kažemo, stabilne ili stabilnije, ili su između ostalog podrazumevale ideju stabilnosti, dakle, dok nas smrt ne rastavi kao jedan konstitutivni koncept braka i porodice, dakle, danas ne samo što postoje više stope razne, nego postoji ideja o tome da brak nije nešto nužno što će trajati. Posebno ukoliko čak veze roditeljstva ne počiva na braku, nego na kohabitaciji. U tom smislu, investiranje u decu postaje za muškarca investiranje u onaj odnos koji se percipira da će biti dugotrajni, da će biti jedini trajni odnos u životu. S obzirom da veza sa partnerkom, sa suprugom može
ne
da...
mora biti.
Ne mora biti.
A da li muškarci to prepoznaju? Dakle, govorimo o mlađim muškarcima. Da li prepoznaju taj drugi odnos koji jeste dugotrajan zaista?
To jeste zanimljivo, da. Ja mislim da muškarci sve više to prepoznaju. Čak sam u nekim intervjuima i od onih koji su bili tradicionalni po svojim nekakvim nazorima i među onima koji su bili, dakle, veoma savremeni, imao slične odgovore po tom pitanju, a to je, dakle, nisam siguran da će, koji bi glasio otprilike, nisam siguran da li će veza trajati, ali meni je bitno da ja imam moje dete, da imam ko će, na koga ću moći da se oslonim ili sa kim ću moći da komuniciram jednog dana, dakle, ako svi drugi odnosi nestanu. Tako da ta vrsta, kažemo, negde potrebe za ontološkom sigurnošću se prenosi sad kod muškaraca sa porodice kao grupe na relacije, na decu.
I to je, i vi to prepoznajete kroz istraživanje.
Da, to je, čini mi se, jedan od zanimljivih rezultata ovog istraživanja.
Mnogi koji nas sada slušaju, koji su recimo tradicionalnije nastrojeni, bi rekli, ali normalno je da o bebi i o malom detetu brine majka. Majke oduvek brinu o deci. Šta vi na to kažete? Ima li ikakvog opravdanja ili uporišta, recimo, u psihologiji ili biologiji za takvo verovanje, ili je to samo stereotip?
Kako bih rekao, ne postoji prirodna, da kažemo, ne postoji taj, dakle, taj argument prirodnog u kulturi našem društvu, dakle, generalno, dakle, kod nije, da kažem, presudan argument. Ono što nam antropologija pokazuje, dakle, komparativne studije različitih kultura pokazuje zapravo da postoje različiti modeli i da nisu majke te koje su uvek nužno zadužene za odgajanje dece. Dakle, tu postoje različiti modeli, ali ono što nam, dakle, ajde kažem, negde zdrav razum govori, a to je, i na kraju krajeva ono što nam i psihologija i sociologija pokazuje, to je da jedine dve stvari koje muškarci ne mogu da urade, oni ne mogu da rode dete i ne mogu da ga doje. Ali zapravo sve ostalo što je vezano za decu muškarci mogu da rade. I pokazuje se zapravo da ne postoje neke značajne razlike u tome da li su sve ove ostale stvari obavljali muškarci ili su obavljale majke. Tako da u tom slučaju, kad govorimo danas o značaju roditeljstva, mislim da se ovde u velikoj meri radi o izmenljivim ulogama, da najveći deo toga mogu da obavljaju i muškarci i žene, i da ne postoji nikakav prirodni argument koji ide u prilog toga da majke treba da ostanu i da one zapravo imaju nekakav instinkt ili da predstavljaju nužno boljeg roditelja od muškarca.
Da popričamo malo i o natalitetu. Evo, upravo danas je održana sednica Saveta za populacionu politiku i tu je saopšteno, dobro, lepa vest, da će za populacionu politiku biti izdvojeno 650 miliona dinara, što je za 150 miliona dinara više u odnosu na prethodnu, a 5 puta više u odnosu na 2017. godinu. Ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović rekla je da nas je u 2018. svakog dana bilo za 104 ljudi manje, ali da je to ipak mali napredak, jer je, gledajući 2017. bilo za 107 ljudi manje svakog dana. E sad, ministarka je rekla i da se manje dece rađa zato što je manje žena koje učestvuju u reprodukciji i zato što žene odlažu roditeljstvo, kao i zato što mladi, kao što znamo, odlaze iz zemlje. Kako sve ovo o čemu mi danas pričamo utiče na natalitet? Da li bi se mlade žene više odlučivale da rode možda i drugo dete ako bi očevi više učestvovali?
Mislim da ima dva načina na koji možemo da posmatramo značaj novih modela partnerstva i novih modela očinstva na odlučivanje za rađanje. Ono što pokazuje, dakle, ajde kažem, posredno podaci, više istraživanja, ne samo ovog, dakle, više istraživanja koji se bave rodnim odnosima u Srbiji, pokazuje da do tog rađanja drugog deteta i trećeg deteta najverovatnije ne dolazi upravo zbog velike rodne asimetrije unutar bračne dijade. To najčešće znači da ukoliko žena bude ostavljena sama sebi, svojoj tradicionalnoj ulozi majke, nakon prvog deteta, da onda vrlo često upravo zbog iskustva težine koje treba da iznese sa jednim detetom, ona se retko kad odlučuje za rađanje i drugog deteta. U tom smislu, uključivanje očeva u obaveze oko dece povećava s jedne strane zadovoljstvo i partnerskim odnosom i zadovoljstvo roditeljstvom. Na kraju krajeva rasterećuje jednog roditelja isključive brige i odgovornosti za dete tokom dana i to je nešto što definitivno dovodi do želje i do plana i rađenja, dakle, sledećeg deteta. Mm-hmm. I to nam čak pokazuju podaci ukoliko posmatramo Evropu komparativno. Dakle, u onim zemljama u kojima postoji visok stepen rodne ravnopravnosti, u kojima postoje zvanične politike koje podržavaju rodnu ravnopravnost i u javnoj i u privatnoj sferi, postoji, dakle, viši stepen nataliteta. I to je, dakle, na neki način paradoksalno upravo u onim zemljama severa Evrope, gde postoji, dakle, čak visok, sever i zapad Evrope, gde postoji visok nivo individualizma, za razliku od mediteranskih zemalja gde postoje
čuvene velike porodice i vezanost za
i vezanost za i značaj tradicije porodicu. I značaj porodičnih okupljanja i ručkova i slavlja i tako dalje, dakle, gde je porodica vrlo značajno mesto u životu pojedinaca, zapravo tu imamo najniže stope nataliteta. Zapravo to je jedan paradoks, ali zapravo ne. Ukoliko to stavimo u savremeni kontekst vrednosti onoga što ljudi očekuju od sebe i od partnera, zapravo očekuju veći stepen ravnopravnosti, veći stepen autonomije, deljenje, da bi se zapravo radilo na nečemu tako bitnom i dugoročnom kao što je roditeljstvo.
Tu se zapravo može zaključiti da bi se više dece rađalo ako bi žene računale na veću ulogu muževa u podizanju dece.
Apsolutno, ja mislim da bi da je to vrlo, vrlo bitan faktor odlučivanja, posebno za rađanje drugog deteta.
Mm-hmm. E sad, Evropska unija uvela je obavezno i plaćeno odsustvo za tate, je li tako, u trajanju 10 dana, a predloženo je i da se period nege za oba roditelja produži do 4 meseca. Ideja je da se podstakne učešće oba roditelja u podizanju dece. I kod nas je zakonski regulisano da otac može na porodiljsko odsustvo. A šta se dešava u praksi?
Ono malo podatak koje postoji u Srbiji o tome koliko očevi uzimaju ovo odsustvo zarad nege dece, ukazuje da je to veoma mali procenat. Čini mi se da sam nedavno video jedno saopštenje da se to učešće nešto malo povećava, ali kod nas još uvek vladaju s jedne strane ovi tradicionalni obrasci koji dominiraju, a sa druge strane postoji visok stepen nerazumevanja na nivou tržišta rada, kulture, radnih organizacija koji isključivo majku vide kao roditelja koji treba da se brine o deci, gde postoji visok stepen nerazumevanja za očeve koji bi možda i hteli. Tako da je to najčešća strategija da muškarac ostaje kod kuće, ostaje u firmi, majka ostaje kod kuće i brine o deci.
A na kakve reakcije nailaze oni očevi koji se odluče na porodiljsko odsustvo? Da li ste saznali nešto od vaših ispitanika?
Ono što je u trenutku kad je ovo istraživanje rađeno se pokazalo, to je da oni koji rade unutar, recimo, međunarodnih kompanija, koje su senzibilisane već za ovakve prakse, nailaze na dobar odziv. Oni koji rade unutar javnog sektora takođe mogu da naiđu na dobar odziv i oni koji rade, recimo, u okviru nekih međunarodnih organizacija ili unutar, da kažemo, radnih organizacija koje mogu do nekle da budu senzibilisane. Generalni stav jeste da se na to ne gleda najpozitivnije i da i dalje preovladava mišljenje da je to nešto što treba primarno majka da radi, dakle da uzima bolovanje i da bude sa detetom. Ali ono što je takođe jedno iskustvo ovih očeva, to je da oni često nemaju sa kim da podele svoje dileme, probleme, iskustva. Dakle, za razliku od majke i žena koji imaju mreže podrške, dakle i tradicionalne i nove i druge majke sa kojima mogu da pričaju i na kraju krajeva unutar radne organizacije na probleme i dileme koje imaju u vezi usklađivanja, recimo, rada i roditeljstva mogu da popričaju i na tom mogu da naiđu na razumevanje. Muškarci često nailaze na zidove u svim sferama. Dakle, najčešće nemaju puno prijatelja sa kojima mogu da pričaju, najčešće unutar organizacije se na to ne gleda, bilo da se ne gleda dobro, bilo da budu ponekad i ismejavani zbog toga. I čak često se koristi taj naziv, dakle, u popularnim diskursima, to je da se radi o porodiljskom bolovanju. Dakle, radi se o odsustvu zarad nege deteta, tako je definisan u zakonu. I po zakonu,
što, dakle, polno ne određuje.
Dakle, postoji jedan deo koji se zove porodiljsko bolovanje, odnosno odsustvo, i jedan deo je rezervisan za onaj period pre porođaja, mesec dana, i posle toga još 3 meseca koji koristi isključivo žena, ali sav ostatak mogu ravnopravno da podele muškarci. Da,
ali recimo u skandinavskim zemljama koje ste vi spomenuli, država na neki način aktivno učestvuje, podstiče muškarce da koriste to odsustvo. Kako?
U recimo Skandinaviji, koji ste vi spomenuli, još u nekim drugim evropskim zemljama postoji model po kome je taj deo koji je rezervisan za brigu o detetu, za nego o detetu, mogu roditelji da podele. Dakle, otac i majka mogu da podele, ali na takav način što je jedan broj nedelja, dakle, to varira od par nedelja do recimo 14 nedelja koliko je u Švedskoj, varira, tih 14 nedelja je rezervisano isključivo za oca. Što znači, ukoliko otac ne iskoristi tih 14 nedelja, one propade. Dakle, on za vreme dok je na odsustvu, on prima nadoknadu, za to vreme treba da sedi kod kuće, naravno da brine o svom detetu, ali ukoliko on to ne koristi, to ne može da iskoristi njegova supruga ili partnerka, nego će to jednostavno propasti. I u tim zemljama postoji visok procenat muškaraca koji to koristi, uglavnom je to preko 80%. Dakle, a ova mera koju ste spomenuli da Evropska unija predlaže da se uvede jedan broj dana koji bi bio obavezan, on se najčešće odnosi na taj jedan broj dana da muškarci odmah posle porođaja žene uzmu jedan broj slobodnih dana da se, da kažemo, nađu tu i da pomognu oko tog procesa prelaska kod kuće, useljavanja i već kako. Dakle, to je jedan predlog i to je jedna mera koja jeste dobra. Dakle, ovi paketi mera, oni jesu dobri zato što omogućavaju najmanje dve stvari. Prvo, omogućavaju muškarcu da uđe u privatnu sferu, da se vrati kući, da ostane malo više kod kuće, da vidi zapravo šta znači podizati dete. Na kraju krajeva da posebno u tom prvom periodu ostvari odnos sa detetom, jer je taj period ključni u tome kako će se on kasnije ponašati. Da li će sad promeniti obrazac u odnosu na svog oca, dakle, pa biti više uključen, ili će zapravo reprodukovati isto tu stvar. I druga stvar koja je isto vrlo značajna, to je da se na taj način muškarci povlače makar privremeno sa tržišta rada i uspostavljaju određeni balans na samom tržištu između muškaraca i žene. Jer ukoliko se isključivo žena povlači jednom, dva put, tri put sa tržišta rada na u onim godinama koje su formativne za karijeru, to kumulativno između muškaraca i žena stvara jedan disbalans na tržištu rada, tako što će muškarci brže napredovati, ostajati u boljim firmama, zarađivati više i kumulativno biti na, dakle, na boljim
pozicijama.
Tako je,
tu već ulazimo u temu, u stvari, ravnopravnosti polova, o kojoj nećemo danas nego nekom drugom prilikom. Recite nam još šta se još može pročitati u vašoj knjizi Novo očinstvo u Srbiji.
Da, ono što se meni čini da je jedan zanimljiv rezultat, a to je da on se ogleda u tome da muškarci u Srbiji, kao što sam rekao, često nemaju sa kim da pričaju o tome kako biti dobar roditelj, kako biti dobar otac i kako biti uključen u potpunosti u život svog deteta. Jedan od problema koji to nosi sa sobom, to je da često ne postoje modeli na koje bi se oni ugledali kada govore o ovim novim praksama. Pa zapravo moraju da ih izmišljaju. Dakle, za razliku od nekih drugih zemalja, dakle, zapadnim i tako dalje, tamo već su ove prakse negde ustaljene, još od 70-ih, 80-ih godina počinje da se formira u javnim diskursima, u popularnoj kulturi, jedan novi muškarac, jedan novi otac, postoji popularna kultura, serije, filmovi, dakle, koji negde uspostavljaju taj jedan novi identitet muškarca na koji sad vi ako hoćete da se da budete dobar otac, novi otac, vi ćete imati na koga da se ugledate. Problem sa Srbijom i sa ovim regionom, ja pretpostavljam se to, što vi nemate modele. I onda morate da ih izmišljate. I onda je ovde, mislim, ja sam negde probao da definišem, da vidim zapravo koji su to modeli koji se pomaljaju. Pa postoje, da kažem, minimum dva na polovima. Jedan bi bio taj neki novi otac koji je dakle, individualac, da tako kažem, odnosno neko ko pokušava da kombinuje različite sfere života, znači posao, partnerstvo, roditeljstvo i neko slobodno vreme, dakle, gde se roditeljstvo i njegovo očinstvo jeste bitan aspekt njegovog identiteta, ali je jedan od aspekata njegovog identiteta. I postoji na drugom polu možda jedan drugi otac koji poprima, možemo da kažemo, tradicionalističke crte tradicionalne majke, dakle, gde su sad oba partnera podjednako usmerene na dete, usmerene na porodicu kao zajednicu, gde se javlja taj takozvani mi diskurs, mi kao porodica, dakle, gde, za razliku od ovog prvog, gde je dominira ovo ja kao otac, ja kao zaposleni, ja kao već šta, ovde se javlja ovaj diskurs mi kao porodice i gde zapravo se zaista radi o jednom možda specifično balkanskom ili možda mediteranskom novom očinstvu gde je otac, gde podjednako i otac i majka su uključeni u živote dece, gde su oni ravnopravni ali na drugačijim osnovama ili možda iz drugačijeg
da, definitivno fokusa. Zanimljiva tema, hvala vam lepo na gostovanju u emisiji. Eto, pričali smo o nečemu novom, o konceptu novog očinstva, a nadam se da ćete u nekom od narednih istraživanja naći više novih očeva u Srbiji, jer kako smo čuli, to bi uticalo i na veću ravnopravnost, ali i na veći natalitet. Gost emisije bio je docent dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Slede reklame, a onda o poljoprivrednicima koji će dobiti subvencionisano gorivo, to smo danas saznali, koji model podsticaja će se primenjivati. Gost Olivera Simić Milošević, Milan Prostran, agroanalitičar. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Fest bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda.
Reggae nije punk, kakav je to funk.
New World Music, album Bravos,
Anestezija,
u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Hamović govori o tome zašto voli zbirku pesama Kamena uspavanka Stevana Rajičkovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Volonterski servis Zvezdare obeležava 8 godina od osnivanja. Svaki treći penzioner te opštine je volonter.
Dođite na neka naša druženja sa volonterima da vam oni kažu kakav je to benefit, kakav je to osjećaj, koliko vredi biti aktivan, učiniti za nekog drugog nešto što u običnom životu i ne obraćamo pažnju, i videti koliko čovek malo može da uradi, a da mu bude bolje.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu!
Živjeti 17 časova 37 minuta slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U središtu pažnje subvencije na gorivo za poljoprivrednike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom obilaska Mačvanskog okruga da će poljoprivrednici dobiti subvencionisano gorivo i da ćemo širiti subvencije jer hoćemo da sačuvamo seljaka na svom ognjištu, da doprinosi srpskoj privredi više nego do sada. Predlog Ministarstva poljoprivrede je da poljoprivrednicima bude subvencionisano 60 litara goriva po hektaru, ali će sve biti definitivno dogovoreno u danima koji slede. Koji model podsticaja bi bio najbolji i koliko je to značajno za naše poljoprivredne proizvođače, tema je o kojoj govorimo u narednim minutima do 18 sati. Sagovornice emisije su Čedomir Keco, agroanalitičar, Zoran Sefkerinac, poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela, a u studiju je Milan Prostran, agroekonomista. Dobroveče.
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 Čuli smo danas od predsjednika Vučića da će poljoprivrednici dobiti subvencionisano gorivo. Kao što sam rekla, resorni ministar smatra da je ideja 60 litara po hektaru, a novac bi bio isplaćen krajem marta, odnosno početkom aprila. Detalji će biti poznati narednih dana. Pitanje za sve vas, koji model, odnosno način regresiranja goriva bi bio najbolje rešenje za poljoprivredne proizvođače? Gospodine Prostren, izvolite.
Pa pre svega to je dobra vest za naše poljoprivrednike koji očekuju već 3 godine ili dalje više ili manje, nije bitno, da se jedan regres za veoma važan input u poljoprivredi koji ozbiljno utiče na cenu koštanja poljoprivrednih proizvoda regresira. Kada je u pitanju, dakle, ceo sam model, još uvek mi sigurno ne znamo do kraja kakav će on izgledati, imajući u vidu pre svega obim novaca koji stoji na raspolaganju. Dakle, za sad je samo poznat jedan element, a to je od više, dakle, saučesnika u ovom poslu, od ministra, premijera ili predsjednika, najavljeno tih 60 litara po hektaru. Dakle, još uvek se ne zna prvo na koju se površinu će se to odnositi. Znači, ono će se sigurno limitirati za određen broj hektara. Drugo, ne znamo dugovečnost te mere. Dakle, ako bi se ja pitao, ja bih ovu meru, dakle, ne samo za 2019. nego to bi trebalo da bude bar za narednih 5 godina. Možda bi jedan od kriterijuma treba da bude i cena rasta nafte na svetskom tržištu. Sve ako bi se, dakle, cena svela ispod 50 dolara po barelu, verovatno tada se i taj regres ne treba da uvećava da. Sve što je preko 50 bi trebalo da bude sigurno jedan od ozbiljnih razloga da se zadrži regres na cenu goriva.
Gospodine Keco, koji model bi bio najbolji, odnosno šta je to što bi najviše odgovaralo u ovom trenutku poljoprivrednim proizvođačima?
Problem je mnogo veći nego što u ovom času je reč samo o parama. Mi smo jedina zemlja u tranziciji u kojoj poljoprivreda nije ništa dobila iz razvojnih fondova nepovratno, niti su postojali modeli bilo kakvog financiranja, a odnosili su se na poljoprivredu van samog sektora poljoprivrede. Dakle, ovo je jedan sada prvenac ozbiljan i dobro je da do toga dođe. Šta je najbolje? Ja ne vjerujem da je moguće završiti ovaj posao dok ne prođe rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava, a to je 30. april. Tada će se i znati da li se financira 20 hektara ili ovo što mi koji se ovim bavimo zagovaramo da to bude 1.600.000 hektara i da se tu odredi za koliko da bude akciza smanjena. Dobro bi bilo da bude kompletna smanjena. Zašto? Zato što poljoprivrednici 16 milijardi najmanje daju za dizel gorivo od nas u Srbiji, što vraćaju oko 8,7 milijardi državi kroz akcize i PDV. Dakle, sad je suština zapravo, da li se može razgovarati ozbiljno o tome koliko para država je spremna da se odrekne iz onoga što zahvata od poljoprivrednika samo kroz dizel gorivo. A ima još jedan problem veliki. Mi nemamo ni jednu sektorsku analizu, što je nekad krasilo poslovanje i komore i ministarstva, da bismo znali koliko zapravo dizel gorivo učestvuje u kojoj vrsti proizvodnje. Dakle, mi sad dosta pričamo na pamet, krenuli smo u dizel jer je on prisutan u okruženju, međutim vi imate sad situaciju da mineralno đubrivo će opteretiti poljoprivredu sa 25% kad je u pitanju ratarska proizvodnja. Dakle, ni malo jednostavno pitanje.
U toku je prijava, inače spomenuli ste, poljoprivrednih gazdinstava koja će trajati do 30. aprila. Taj registar je od presudne važnosti. Jeste. Kako bi se znalo ko bi imao pravo na povlastice.
A tu imam računice jasne. Ako bi išli na to da bude 20 hektara i 60 litara, trošak iz budžeta bi bio negde oko 1.700.000, to vam je negde sedmi deo od onoga što se za potrebe države zahvata kroz akcizu i PDV. Dakle, to je, neću reći, simboličan iznos. Dobro je da imamo početak, da imamo start.
Svakako.
I tu se sa gospodinom Prostranom slažem da ovo bude predvidljiva i stalna mera, da je usavršavamo u narednom periodu.
Da čujemo gospodina Sevkerinca. Dobroveče, vi ste poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela. Prvo da vas pitam, koliko litara goriva vi trošite godišnje?
Dobroveče, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i profesoru Teddy Keci i ovom analitičaru Milanu Prostranu. Pa gledajte, mi smo negde na prvoj terasi Deliblatske peščare, gde trošimo otprilike tih 60 litara, da kažemo, po hektaru. Malo su to peskovi, tako da nemamo problema sa otežanim uslovima, znači nije teško zemljište. I da vam kažem, veoma je bitno što se ponovo stavilo to na dnevni red, gorivo.
Da.
To je veoma bitna stvar koja trenutno najviše opterećuje poljoprivrednike što se tiče svih inputa. Naravno i mineralno đubrivo u odnosu na prošlu godinu ureja je koštala 220 evra plus PDV, ove godine je već 320 evra, 330 plus PDV.
Imate li možda računicu koliko iznosi učešće goriva u ceni koštanja vašeg proizvoda?
Gledajte, sa cenom od 100, približno 160 dinara goriva, da kažemo 158, u zavisnosti na benzinskim pumpama gde kupujemo, svakako da je gorivo najveći input, koji, to jest najviše novca trošimo za za gorivo. Nisam konkretno, nisam pripremio, nisam izračunao koliko trošim procentualno gorivo u proizvodnji po hektaru, ali kažem vam, to je otprilike tih 60 litara goriva.
Da. Gospodine Prostran, da li vi prosto možete da prokomentarišete koliko je važno ovo regresiranje? Dakle, osim za gorivo, tu su i đubriva, sadni materijal.
Da, ja sam se dakle u svojoj profesiji, dok sam i bio na određenim funkcijama, bavio dakle ovim pitanjima vrlo ozbiljno. Ovo što reče moj prijatelj gospodin Keco, bavili smo se zaista ozbiljno analitikama i analitičkim materijalima, dakle kako povećati produktivnost poljoprivredne proizvodnje, kako
tako
biti konkurentan
je, jedan od
i na domaćem i na stranom tržištu, dakle bez dakle, regresiranja inputa u poljoprivredi, to je pre svega, govorimo danas o gorivo, to je mineralno đubrivo, seme, sredstva za zaštitu bilja, sadni materijal, dakle to su osnovni inputi koji određuju hoćemo li imati viši ili niži nivo agrotehnike. Mi smo danas, po meni, još uvek na relativno niskom nivou za većinu gazdinstava koja dominiraju u Srbiji, dakle 77,7% su gazdinstva do 5 hektara. Ljudi zbog niskog dohotka reduciraju ukupnu dakle svoju i obradu i ulaganja. Danas mi smo zaboravili danas na neke osnovne ratarske radnje, zaboravili smo na duboka oranja, zaboravili smo na kvalitetnu pripremu zemljišta, sve da bi uštedili dakle u potrošnji goriva. Mi smo potrošnju mineralnih đubriva sa 1.500.000 tona, vrlo kvalitetnih, dakle osnovnoga i drugog đubriva, smanjili na svega 600.000 do 700.000 tona. Dakle, naš nivo produktivnosti je veoma, ja bih rekao, sumnjiv za neku ozbiljnu utakmicu.
Dobro,
sa pravilom Evropske unije.
Sada je očigledno u pripremi paket mera koje će moći da umanje troškove proizvođača. Gospodine Keco, izvolite.
To je tačno. Vi insistirate na procentu. Mi smo se bavili time. Od 12 do 16% vam učestvuje dizel gorivo u biljnoj proizvodnji. Međutim, to je jedan podatak koji ne znači ništa. Suština je u sljedećem. Da mi treba da odredimo donji prag izdržljivosti u konkurentnosti u odnosu na poljoprivredu i na proizvode koji dolaze u Srbiju iz zemalja koje su visoko situirane od strane države, a pojavljuju se kod nas. Dakle, mi takvu analizu nemamo. Gde je taj prag izdržljivosti? Mi sad možemo da damo dizel gorivo i 80 i 120 litara kao Hrvatska ili neke druge zemlje u okruženju, ali je suština u tome da li mi možemo dostići proizvodnju gde obezbeđimo konkurentnost na bazi prinosa, dakle rodnosti i aktuelnih svjetskih cena. To je osnovno pitanje. Dakle, ne može se davati iz budžeta novac poreskih obveznika, a da ne znamo zapravo koji cilj mi imamo. To poljoprivreda nikad nije tražila.
Spomenuli ste evropske zemlje gde poljoprivrednici koriste zeleni dizel koji je namenjen isključivo za traktore i plaćaju ogromne kazne ukoliko ga ne koriste namenski.
Jeste, tako je i u Hrvatskoj. Naprimjer, situacija, tamo su ribari poslovali plavi dizel iz toga što je to njima trebalo. Međutim, mi sad s ovim krećemo i treba da podržimo Ministarstvo poljoprivrede koje je preuzelo situaciju u svoje ruke oko ovoga uz podršku predsjednika države. Međutim, sada je lopta u Ministarstvu financija. Ako želimo da budemo ozbiljni prema našim slušalcima, onda moram da kažem sljedeće. Nikada se posle usvojenog budžeta i kada nisu stavke trošenja određene unapred, dakle planom, nije dogodilo da se velika sredstva izdvajaju za bilo šta. Tako smo imali intervencije oko otkupa svinja, kukuruza, pšenice. To su sve simbolični iznosi. Zbog toga ja ne gajim veliku nadu da će to biti sada spektakularno financijski. Pogotovo ne znam kako da se pare dele na gazdinstva kada nemamo situaciju oko toga koliko ko će obrađivati po prijavi o registraciji.
Dobro, to ćemo saznati do kraja, do 30.
aprila. Znači da nema u ovoj setvi tih para i to je realno.
Dobro.
Znate, to je realno, sasvim realno i ne treba to zamerati nikome. Dajte da budu od polovine godine, već smo dobri.
Gospodine Sefkerinac, dok se još ne znaju pojedinosti o regresiranom gorivu, da kažemo i da su predstavnici pojedinih poljoprivrednih udruženja rekli da očekuju da im država omogući da kupuju dizel po ceni ne većoj od 100 dinara po litru, kao i da dobijaju do 100 litara tog goriva po hektaru. Šta mislite o tim predlozima, odnosno šta je vaš predlog?
Pa gledajte, treba biti realan. Naravno, država je evo krenula sa, da kažemo, sa ovim posticajem regresiranja dizel goriva. U stvari, država je krenula još i ranije, međutim, u jednom momentu je to bilo prekinuto. Svakako da bih voljeli svi poljoprivrednici da imaju što više regresiranog goriva, da kažemo i tih 100 litara po hektaru, ali treba tu biti realan i naravno podržati i Ministarstvo poljoprivrede da se izbori za sto više sredstava, da kažemo i ta cela akciza da se prebaci na poljoprivrednike. Čuli ste eto koliko je to milijardi dinara.
Da.
Svakako da bismo mi to voleli. I jedan model je postojao, čini mi se, 2011. ili 2012. gdje smo dobijali bonove i sa tim bonovima, znači kad smo odlazili na benzinsku pumpu, naravno nismo plaćali deo akcize. Znači nismo dali sad trenutno 158 dinara, pa da smo čekali da se to vrati.
Da.
Nego smo dali samo taj bon plus, ne sećam se više, 60 dinara za sve hektare koje smo imali. Znači to je veoma bitno. Ne možete vi sad donosite tu meru, da kažemo, za 20 hektara, pa to je... Mm-hmm. Realno je to malo, mislim, znači za sve hektare koji budu prijavljeni treba da se odnosi ta mera.
Gospodine Prostran.
Pa naravno, sad je sigurno jedno nezgodno vreme, imajući u vidu da je budžet usvojen, da sredstva u budžetu nisu bila planirana da bi se moglo u javnoj raspravi da iznesu neki stavovi u parlamentu i tako dalje. Ajde neka ova godina bude, ovo što reče i gospodin Keco, neka probna, jedan probni balon da, što kažu, startujemo, da se dugoročno opredelimo za ovu meru, a da za sljedeću godinu se, dakle, kvalitet ove mere svakako poboljša. Dakle, ono što ste vi rekli u uvodu, da je, naravno, predsjednik i danas izjavio da poljoprivredi to treba uraditi da bi bila još više od koristi za ukupnu zemlju i za povećanje bruto društvenog proizvoda, dakle poljoprivreda i sada čini maksimalno u ovim uslovima kojima čini ona preko 10% primarni sektor obezbeđuje svog učešća u GDP-u zemlje, istovremeno prehrambena industrija još neki oko 7%. Dakle, poljoprivreda je po meni najrealniji privredni sektor u Srbiji. On ne treba da bude ni mažen ni pažen da je privilegovan. Dakle,
naravno,
on treba da uživa sve ono što uživaju i druge zemlje. Mi ćemo biti za koju godinu, ako se to desi uopšte, u Evropskoj uniji. I ja ono što stalno zagovaram, ja ću tu uvek tezu braniti, dakle, mi moramo ozbiljno pre svega da povećamo učešće agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije kao realnom sektoru. Sadašnjih ni propisanih 5% nije ispoštovano, negde je oko 4% učešća. Dakle, moj stav je da se uspostavi korelacija između stvaranja bruto društvenog proizvoda zemlje, znači tih 10% je toliko da bude i učešće agrarnog budžeta. Onda bi mogli da razigravamo mnogo više ovih mera, dakle, koje nisu nikakva privilegija. Dakle, poljoprivredu treba razumeti.
U agrarnom budžetu je u skladu sa našim mogućnostima.
Znate šta, ja sam lično sam se uvek sa ministrom financija, kad sam ja radio agrarni budžet bivše Jugoslavije, velike, bilo je tu uvek pravoga rata. Dakle, vi morate ministra financija dobro, što kažu, argumentima ubediti da se takve mere moraju donositi. Prema tome, neka nam ova godina bude probna, neka ova mera bude dugoročna i neka...
Dobra vest.
I naravno,
da
ćemo
svakako,
apsolutno da, samo ne sme da se kompromituje. Ja se nadam da će naši proizvođači i farmeri ovu meru na kraja, što bi rekli, prihvatiti, biti korektni u primjeni same mere, jer ne bi valjalo ovo što je i gospodin Keco rekao, da su i u Hrvatskoj i u drugim zemljama Evropske unije jako velike, ja bih rekao, sankcije za one koji prekrše pravila igre. Dakle, da mi sačekamo, što bi rekli, obim para, način isplate. Dakle, proletna setva je inače najveći i najskuplji trošak u zemlji Srbiji kad su u pitanju ulaganja, i taj novac, ako se može da eksplicitno dopremi u toku same setve, dakle od 1. aprila, ako može tamo negde do polovine ili do kraja juna, da bude na raspolaganju i da promptno stiže. Dakle, to je najvažnije.
Da čujemo gospodina Kece i gospodina Sefkerinca koliko poljoprivredniku više novca ostaje ukoliko je, evo, prva mera subvencionisano gorivo. Recimo, za osiguranje useva. Znamo da mnogi poljoprivrednici na osiguranje gledaju kao na trošak, a ne kao na investiciju.
Da, apsolutno ste u pravu. Naše poljoprivrednike zbog nedostatka takozvanih likvidnih sredstava, operativnih novaca, opterećuje i robna razmena. Robna razmena se zadržala na ovim prostorima jedino okruženju, a to vam je hobotnica oko svakog gazdinstva koje sve inpute preuzme u proleće, a na jesen vraća kroz robu. To je jedan veliki trošak. Znači, ako bi sada dobili umanjenu cenu dizel goriva koje isto uzimaju od često od industrije da bi zasnovali proizvodnju, za toliko bi njihov prihod bio veći, znači oko 20%, između 16 i 20% recimo u odnosu na setvu koju imaju. Dakle, to nije beznačajan podatak. Međutim, znate o čemu se radi? Mi smo ovih dana pripremali se za savjetovanje Dobar dan domaćine naučno-stručni skup u Novom Sadu i radili smo analize oko te konkurentnosti. Sve nam je badava ako ne osvojimo veće prinose. To je, a ne možete imati prinose bez đubriva i ne možete imati prinose bez kvalitetne obrade, a tog nema bez dizela, znate. Tako da je sve povezano i ovo je dobra mera, dobar početak.
Gospodine Sefkerinac, izvolite, kakvi su vaši prinosi i kako vi na kraju komentarišete ovu meru?
Pogledajte, ovaj, veoma bitna stvar, to je input je gorivo.
Dobro.
Opet se vraćam, da bi ostvarili te veće prinose, mi imamo dve kultivacije, na primjer u kukuruzu, u suncokretu, gde pojedinci naravno ne idu na da kažemo na obradu ovaj zemljišta kompletno da bi uštedili na gorivo. Konkretno ću vam reći za naše gazdinstvo, znači južni Banat, vagoni 25 kukuruza po hektaru, mislim, naravno uz primjenu svih agrotehničkih mera. Ovaj, kažem vam da trošimo goriva, gorivo je veoma bitna stvar, dobro je da se krene, mislim da se krenulo sa svim tim, naravno, ne znam, mislim, ako to bude samo sa 20 dinara po litri, to je onda i ograničenje po hektaru. Znači, ako bude samo 20 hektara, to će biti onda veoma zanemarljivo za prvu godinu, ali ajde, neka krene to samo...
Čućemo to u narednim danima, detalje, kako je i rekao resorni ministar, gospodine Prostran.
Pa evo, dakle, ja mislim da će... Pre svega, otvorili smo jednu, ne bih rekao, jednu temu, jedno pitanje je, dakle, značajno,
pitanje,
važno,
pre svega za naše poljoprivrednike.
Vidjet ćemo kvalitet do kraja ove mere, njegove sadržaje, pa ćemo biti tek onda u stanju da zajednički sa ovim mojim prijateljima, koje ja također pozdravljam, i Kecu, naravno, i gospodina Sefkerinca, mog Banaćanina, da komentarišemo, pa ćemo uticati na to da se eventualno ona poboljša, bar ako ne skoro, ali
evo, čuli smo od predsjednika, još jednom da ponovim, koji je tokom obilaska Mačvanskog okruga rekao da će poljoprivrednici dobiti subvencionisano gorivo, da ćemo širiti subvencije jer hoćemo da sačuvamo seljaka na svom ognjištu. I vam se puno zahvaljujem na današnjem razgovoru. Moji sagovornici bili su Čedomir Keco, agroanalitičar, Zoran Sefkerinac, poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela, i Milan Prostran, agroekonomista. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Miša Milanov, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.